Velké zvědavosti
s Davidem Šťáhlavským.
9 mýtů o financích.
Dobrý den, milí posluchači. Už po čtvrté je tu téma mýtů o penězích a financích. K poslechu dnešního dílu o krátkodobých úvěrech vás zve Josef Maršal. V předchozích dílech jsme mluvili o finančním vzdělávání a rodinném hospodaření. Teď se dostáváme k citlivé otázce zadlužování, protože stačí jediná špatná půjčka, abychom se ocitli v dluhové pasti. A místo, abychom něco získali, mnohem více tratíme. Někdy úplně všechno. A proto s odborníky rozbijeme mýtus o tom, že krátkodobá půjčka je levná. Každý z nás se může dostat do situace, kdy si potřebuje půjčit. Existují však dobré a špatné půjčky a taky féroví i neféroví věřitelé. A jako vždy, tady na toto téma nejsem sám, budu se na problematiku ptát svých hostů, kterými dneska jsou Helena Kolmanová.
Dobrý den.
A Radek Štika. Dobrý den.
Dobrý den.
Jinými slovy, odborníci na ochranu spotřebitele a spotřebitelské úvěry. Radku, pojďme si nejdřív udělat přehled o půjčkách, jaké typy úvěru lidi nejčastěji používají a na co si půjčují.
Pokud bychom se bavili o těch spotřebitelských úvěrech, tak tam je nejčastější přímo úvěr zprostředkovaný prodejnou, kde si třeba klienti kupují zboží nebo služby na splátky. A samozřejmě i stejný typ úvěru je možné potom zařídit i přes internet, přes e-shopy. To je asi nejčastější. Mm-hmm. A potom druhá část, která je o něco menší, tak jsou hotovostní úvěry, ať už účelové nebo neúčelové, třeba rekonstrukce, koupy nemovitosti. Ano. Poslední část, která je z těchto asi nejmenší, tak se týká přímo hypoték.
Heleno, na co by si člověk neměl nikdy půjčovat?
Na co bych si v životě nepůjčovala, jsou vánoční dárky. Na co bych si v životě nepůjčovala, je když potřebuju do výplaty 4 000 a podobně. To jsou prostě věci, kam bych určitě nešla si půjčit k nějaké společnosti s úrokem nebo s nějakým poplatkem za tuto půjčku. Velmi sporné jsou i půjčky na dovolenou.
A jak byste to řešila, kdyby vám třeba chyběly právě ty 4 000 a týden do výplaty, aby byste prostě potřebovala něčím nakrmit rodinu?
Já myslím, že vždycky se v rámci rodiny přátel najde někdo, kdo mi to málo půjčí a půjčí mi to v podstatě bezúročně. Protože po tom týdnu, po těch 2 týdnech, až mi přijde výplata, tak z ní zaplatím. Ale o to okamžitě mám zase ten příjem nižší a bude mi to chybět v dalším měsíci a dostávám se do dluhové spirály.
Jasně. A já k tomu ještě doplním, že v rámci dalších materiálů, které jsou k tomuto dílu k dispozici na našich webových stránkách www.rozhlas.cz/2, najdete i takzvané desatero odpovědného zadlužování. Radku, zeptal bych se, co si pod tím představit, jak se odpovědně zadlužovat, když už se teda zadlužovat musíme.
Ten základ je používat zdravý selský rozum, skutečně se zadlužit jenom, když je to nezbytně nutné, vybrat si velmi důkladně poskytovatele toho úvěru, kde se chci zadlužit. Dopředu si promyslet, jak dlouho bych chtěl splácet, jak moc to ohrozí můj rozpočet, jestli to samotné financování, které já potom poptávám, tak jestli vlastnosti toho úvěru, který potom bude mít, tak jestli odpovídají skutečně mým potřebám.
Takzvané desatero odpovědného zadlužování existuje už několik let. Vydala ho organizace Czech Non-Banking Credit Bureau. Ta v České republice spravuje nebankovní registr klientských informací. A když zmiňuji registr, tak těch je víc v České republice. Mohla byste nám je, paní Heleno, souhrnně představit?
Je to bankovní registr klientských informací, pak nebankovní registr klientských informací a SOUS. Ty první dva, bankovní a nebankovní, sbírají informace jak takzvaně pozitivní, tak negativní. Pozitivní znamená informace o tom, že mě byl poskytnut úvěr a že řádně splácím. Negativní by potom byla ta, že ho řádně nesplácím a že jsem někde v prodlení. Uživatelé těchto dvou registrů jsou banky i nebankovní poskytovatelé spotřeby úvěrů. Pak tu máme třetí registr, kde jsou uživateli také mobilní operátoři a poskytovatelé energií a tento registr sbírá pouze negativní informace. Tyto registry a informace v nich jsou důležité i pro spotřebitele. Jednak jsou i tam pozitivní informace, je to dobrý signál pro toho budoucího věřitele a spotřebitel může dostat lepší úrokovou sazbu a lepší podmínky toho úvěru a mohou zabránit bránit tomu, aby se ten spotřebitel dostal do dluhové spirály, právě do té pasti, že bude přeúvěrovaný a že nebude schopen potom splácet. Další možností také je, že ten spotřebitel sám se může na tyto registry obrátit a získat informace, jaké všechny úvěry jsou tam o něm vedeny, čili může mu to dát zprávu o tom, kolik dluží, pokud by na něco zapomněl nebo ztratil sám přehled.
Já z vlastní zkušenosti si pamatuju, že jsem před časem reklamoval jakési služby nejmenovanému mobilnímu operátorovi a v průběhu toho reklamačního řízení šup, už jsem se tam objevil v tom Solusu jako dlužník asi 2500 korun. Ale to byl jen tak příklad z mýho vlastního života. Radku, mluvíme o nebankovních půjčkách.
Já si nemyslím, že tam je úplně nejdůležitější rozlišovat, jestli je to bankovní nebo nebankovní úvěr, ale spíš jestli ten poskytovatel, kterého jsem si vybral, jestli je skutečně jako vhodný, férový. Potom jsou samozřejmě i tací, kteří jsou na opačné straně spektra a to jsou přesně takové ty půjčky rychlé, to znamená před výplatou, řekněme 4-5 tisíc na velmi krátkou dobu. A tam samozřejmě ani tak neprobíhá nějaké zkoumání té úvěroschopnosti a většinou ani nekonzultují tyto společnosti právě tyhle ty úvěrové registry. A díky tomu vlastně mohou dostávat klienty do těch problematických situací, protože prostě neznají nic o jejich platebních schopnostech, o jejich platebních morálkách.
No a na to, kdo je oprávněn poskytovat úvěry a jak se změnila legislativa v posledním roce, si povíme na dvojce v seriálu 9 mýtů o financích po písničce. Mezitím se můžete podívat na naše stránky www.rozhlas.cz/2, kde najdete podrobnější informace o tomto dílu a užitečné odkazy, ale taky pravidla naší soutěže, kterou vyhlásím na závěr dnešního povídání. Tak zůstaňte s dvojkou, to se totiž vyplatí. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet.
9 mýtů o financích.
Dnes boříme čtvrtý mýtus, ten o levných půjčkách. A jsme na to tři, já Josef Maršál a dva odborníci na ochranu spotřebitele a spotřební úvěry. Jsou jimi Helena Kolmanová a Radek Štika. Už jsme vám představili registr dlužníků takových poskytovatelů služeb, jako jsou telekomunikace nebo energie. Říká se mu SOLUS. Vedle toho existuje bankovní a nebankovní registr klientských informací, ve zkratce BRKI nebo NRKI. Jejichž cílem je v rámci takzvaného odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ale také ke zvyšování vymahatelnosti dluhu a snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Ve druhé části dnešního dílu se podíváme na to, jak a kdo může půjčky poskytovat. Paní Heleno, slyšel jsem, že v České republice je obrovské množství firem, které mají oprávnění poskytovat nebankovní úvěry. Dokonce jich jsou snad desítky tisíc. Je to tak?
Ano, dá se to tak říci. Do konce listopadu roku 2016 bylo možné poskytovat spotřebitelské úvěry pouze na základě jednoduchého živnostenského oprávnění a stejně tak je zprostředkovávat. Od 1. prosince loňského roku vstoupil v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru, který vyžaduje, aby i nebankovní poskytovatelé těchto úvěrů měli licenci České národní banky a budou, jakmile tuto licenci získají, podléhat dohledu České národní banky. Totéž platí o zprostředkovatelích. Čili co lze doporučit spotřebitelům vždycky, pokud žádám o úvěr nebo jednám s někým o úvěru, ověřit si, jestli ta společnost je v registru České národní banky. A pokud ano, tak přece jenom je to společnost daleko důvěryhodnější než taková společnost typu utrhněte si někde lísteček s mobilním telefonem, půjčíme vám nejlépe bez registru a bez zkoumání úvěryschopnosti.
Můžeme se třeba mezi těmi certifikovanými poskytovateli spotřebitelských úvěrů setkat s lichvářskýma podmínkama, nebo to si ta Česká národní banka opravdu ohlídá?
Zákon nelimituje výšku úrokové sazby nebo výšku RPSN, čili toho roční procentní sazby nákladů. Co ten zákon dnes tedy dělá určitě, je, že limituje výši pokut a úroků z prodlení. Takže tady opravdu i ti lichváři, pokud by teda se dostali pod nějaký dohled, tak musí tohleto omezit a to bude Česká národní banka též kontrolovat.
Blížíme se k závěru, Radku. Co byste doporučil našim posluchačům, pokud se rozhodnou pro nějaký ten spotřebitelský úvěr, jakou cestou se vydat?
Určitě bych doporučil pečlivě studovat obchodní podmínky, za kterých je ten úvěr možné získat. Potom samozřejmě cenu samotného úvěru, to znamená roční procentní sazbu nákladů nebo roční úrokovou míru. A samozřejmě bych dále zaměřil i svou pozornost spíše na instituce nabízející běžné úvěrové produkty, tak řekněme, vyhnout se těm rychlopůjčkařům, jak bych tak řekl. A jestli její obchodní podmínky jsou mi srozumitelné a jestli rozumím všemu tomu, co se tam uvádí a hlavně tomu všemu, co to potom podepisuje.
A reference možná taky.
Samozřejmě reference určitě.
Heleno, co vy?
Já bych řekla, že v první řadě bych si obešla několik institucí, ať už bankovních, nebankovních, a získala bych nabídky od nich, čili abych mohla porovnat a vybrat si tu nejlepší nabídku. Pak bych si určitě ověřila právě v tom registru, o kterém jsem hovořila, že je to dohlížená instituce. A pak samozřejmě jsou to také ty podmínky. No a hlavně bych si spočítala, jestli na to budu mít a jestli v podstatě mě stále i po té, co budu splácet tuto půjčku, o které uvažuji, tak jestli mě zbude dost na nějaké nepředvídané výdaje.
Tak, teď jsme se dostali do fáze, kdy otevřeme náš slovníček. Radku, za vás, jaké pojmy by tam rozhodně neměly chybět?
Definice roční procentní sazba nákladů. Velmi stručně to, kolik mě vlastně ten úvěr ve výsledku bude stát. To znamená, tam je jak ta roční úroková míra, plus všechny další náklady spojené s tím úvěrem, to znamená pojištění, poplatky a další. Úrok, to je vlastně cena peněz a úvěr, to je možnost získání peněz za úplatu.
Heleno, co byste vy tam doplnila?
Určitě úroky při prodlení. Tady podle zákona ve spotřebitelském úvěru nesmí být úroky vyšší z prodlení, než je repo sazba České národní banky plus 8% per annum, tedy 8,5% ročně. pak si určitě musím všimnout smluvních pokut, které přicházejí v úvahu v případě prodání. Pak bych měl vědět, že u krátkých půjček uvádí se tam částka poplatku za poskytnutí půjčky. Třeba si půjčím 4 000 a přeplatím o 400. Takže se zdá relativně nízká, ale samozřejmě v porovnání k výšce úvěru a k délce, na kterou si ten úvěr beru, tak vlastní úrok je nesmírně vysoký, nebo ten poplatek jako takový je nesmírně vysoký. Pak možnost úvěr kdykoliv předčasně splatit relativně bez nákladů. A pak možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodu.
A já už děkuji Heleně Kolmanové, bývalé ředitelce útvaru České národní banky pro ochranu spotřebitelů, a také mému druhému hostu, tím byl expert na spotřebitelské úvěry pan Radek Štika. Tak a teď už je čas na dnešní soutěžní otázku a ta zní, na co byste si nikdy nepůjčili a na co ano. Slovníček pojmů, soutěžní otázku na tento týden a velký soutěžní arch najdete na stránkách pořadu www.rozhlas.cz/2. Odpovědi nám posílejte do týdne e-mailem nebo dopisem. Nakreslit k tomu můžete dokonce i komiks, natočit krátké, nejvýše 3-minutové video, které nazdílíte na svůj YouTube nebo jako veřejné video na svůj Facebook a nám pošlete odkaz. Naše e-mailová adresa je odpoledne@rozhlas.cz. Poštovní adresu jistě všichni dobře znáte, ale zopakujme ji: Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99. Obálku i předmět e-mailu nadepište 9M jako 9 mýtů o financích. Za týden ve stejném čase se těší naslyšenou u nás tady na dvojce Josef Maršál.